Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 29. januar 2019. Ovo su najvažniji naslovi dana. Crna Gora nazadovala tri mjesta na indeksu percepcije korupcije Transparency International. Britanski poslanici glasaju o amandmanima na sporazum o Brexitu. Trump govor o stanju nacije u Kongresu 5. februara. I sadržaja emisije, nepodijeljeno je mišljenje sindikata da žene zaposlene u trgovini imaju najlošiji radnopravni status u Crnoj Gori. U kojoj bi mjeri uvođenje neradne nedjelje poboljšalo taj status kod najbrojnije kategorije zaposlenih u Crnoj Gori, jedna je od tema emisije. A šta o svemu kaže nakon 15 godina rada za naš program Jovana iz Podgorice?
Vikend, subota, nedelja kao i svaki drugi dan, ili čak raditi više jer treba izlagat robu, primati sve ostalo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Postoji mnogo žrtava koje čekaju na to da se počinioci krivičnih djela dovedu pred lice pravde i vjerujemo da zajedno možemo da ubrzamo taj proces. To je u Podgorici izjavio bivši glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers, koji se u glavnom gradu Crne Gore sastao sa predsjednikom Milom Đukanovićem i vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stankovićem, sa kojim je potpisao memorandum o nastavku saradnje. Pravosudno suočavanje sa ratnim zločinima i njihov krivični tretman susreću se sa brojnim specifičnostima u Crnoj Gori koje proističu iz posebnih karakteristika tih krivičnih djela, izjavio je nakon razgovora sa Bramercom tužilac Ivica Stanković.
Kao vrhovni državni tužilac Crne Gore i ovom prilikom poručujem da istraživanje i procesuiranje ratnih zločina neće imati alternativu, te da će državno tužilaštvo permanentno goniti učinioce ovih krivičnih djela. U prilog tome govori i činjenica da se sada u specijalnom državnom tužilaštvu u fazi izviđaja nalaze 4 predmeta u kojima se prikupljaju podaci i dokazi koji se odnose na događaje koji su se desili na teritoriji Kosova, Hrvatske, Bosne i Hercegovine u toku 1991. i 1992. godine, a u pravcu utvrđivanja da li je i od strane kojih lica povodom tih događaja učinjeno krivično djelo ratnog zločina.
Rekao je vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković u Podgorici. Crna Gora se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala od 180 zemalja nalazi na 67. mjestu sa ocjenom 45, to je skorom koji je iznad prosječnog. U odnosu na prošlu godinu Crna Gora je pala za 3 mjesta, odnosno 1%. Rezultati pokazuju da je od zemalja Zapadnog Balkana samo Hrvatska zauzela bolju poziciju od Crne Gore i nalazi se na 60. mjestu. U izvještaju Transparency navodi da u Crnoj Gori imamo stagnaciju, te da uprkos napredovanju u evropskim integracijama država treba značajno da popravi vladavinu prava. Naglašava se zabrinutost u vezi sa finansiranjem političkih partija kao i finansiranjem izbora, što baca sjenku na izborne rezultate. Transparency navodi i da u kombinaciji sa nedostatkom političke volje za borbu protiv korupcije u javnom sektoru, tri države, među kojima i Crna Gora, podrivaju politička prava svojih građana. U specijalnom državnom tužilaštvu ne vodi se istraga o poslovanju Atlas banke, već je formirano više predmeta koji se nalaze u fazi izviđaja i istrage, saopštio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i precizirao da se predmeti odnose na provjeru zakonitosti pravnih poslova realizovanih od strane većeg broja fizičkih i pravnih lica preko računa otvorenih u Atlas i IBM banci. Stanković je pojasnio da su u toku tri krivične istrage koje su formirane protiv ukupno 95 fizičkih i 95 pravnih lica zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije, pranje novca i zloupotreba ovlaštenja u privredi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je svjetskim premijerima jutros poslao pismo u kojem je objasnio prirodu dijaloga Kosova i Srbije. On je na Facebooku napisao da je dijalog Kosova i Srbije dijalog između dvije suverene države i da je cilj tog procesa nije konačan status Kosova, već normalizacija odnosa Kosova i Srbije uz recipročno priznanje. Citiram, ovim objašnjenjem i stavom cilj nam je da okončamo srpsku propagandu da je status i teritorija Kosova i dalje na stolu. Kosovo je završilo to pitanje 17. februara 2008. Kraj citata, rekao je Haradinaj na svom Facebooku. Plenarnim sastankom koji je održan danas u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori predstavnika Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je Narodna banka te zemlje. Tokom posjete misije biće razmatrano sprovođenje programa makroekonomskih i strukturnih reformi. Profesor emeritus na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo preminuo je jutros. U tom gradu na Pravnom fakultetu je predavao više od 40 godina, a dobitnik je nagrade Evropskog kluba za mir i protiv rasizma i ksenofobije 94. Rooseveltove medalje također 94. godine, te Francuske legije časti 2003. godine. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva uraditi sve kako bi podržala vladu osporavanog predsjednika Nikolasa Madura u Venezueli. Portparol Kremlja odbio je da komentariše da li to znači i mogućnost pružanja vojne pomoći. Lavrov je optužio Vašington da, citiram, javno postavlja kurs za ilegalnu promjenu režima, kraj citata, priznajući lidera opozicije Juana Guaida kao privremenog predsjednika Venezuele. Bijela kuća je juče pozvala vojsku Venezuele da prihvati miran i demokratski transfer vlasti osporavanog Nikolasa Madura na glavnog njegovog protivnika opozicionog lidera Juana Guaida, kojeg Sjedinjene Države priznaju za privremenog predsjednika Venezuele. Britanski poslanici danas glasaju o amandmanima na sporazum o izlasku iz Evropske unije, koji bi mogli da oblikuju sljedeću fazu pregovora sa Unijom. Kako prenosi BBC, još se ne zna koji će amandmani biti izabrani za glasanje, a odluka će biti donijeta tokom dana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump održat će govor o stanju nacije 5. februara, najavila je predsjedavajuća predstavničkog doma Kongresa SAD-a Nancy Pelosi. Datum je uzajamno prihvaćen u razgovoru, navela je u saopštenju Pelosi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vladina najava da će Skupštini predložiti uvođenje visokih novčanih kazni za građane koji državne simbole koriste suprotno zakonu o državnim simbolima izazvala je oprečne reakcije javnosti. Međutim, uprkos čvrstom stavu premijera Duška Markovića da se radi o praksi demokratskih zemalja i da vlada neće odustati od prijedloga, zakonski prijedlog vlade u Skupštini ipak došao bez te kaznene odredbe, izvještava Esad Krstić.
Iako je konačna verzija nacrta zakona o državnim simbolima predviđala novčane kazne do 2000 eura za sva lica koja nepropisno koriste državne simbole, vlada je ipak odlučila da zvaničan predlog koji je uputila Skupštini na usvajanje ne sadrži ovu odredbu. To je konstatovano danas tokom sjednice Skupštinskog zakonodavnog odbora koji je danas nakon kraće diskusije usvojio vladin prijedlog. Sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicije, a predstavnici partija vladajuće koalicije nisu osporavali novu verziju. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je, konstatujući da se, kako je rekao, država ne mora voljeti, ali se mora poštovati, iskazao zanimanje za primjenu budućeg zakona.
Mene zanima konkretno koje su to inicijative ministarstva konkretno za ovu izmjenu u narednom periodu koje će se ticati sticanja boljih preduslova da ova zakonska rješenja i kaznene odredbe budu primijenjene na kvalitetni način, da saradnja sa institucijama koje će se eventualno baviti tim pitanjima kako ne bi ponovo došli u situaciju da imamo kvalitetna zakonska rješenja. Ja sam siguran da će u narednom periodu biti i takvih slučajeva da se te odrednice neće poštovati. Konkretno, dakle, šta ministarstvo u tom dijelu nam novo može ponuditi što se tiče vaše inicijative kao krovne institucije i saradnje sa drugim institucijama.
U ime predlagača zakona o državnim simbolima odgovorio je Aleksandar Dajković iz Ministarstva prosvjete.
Najznačajnija izmjena ovog zakona je da se na zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova koje je formirala država, odnosno opština, se stalno vije državna zastava. Svakako je neophodna tješnija saradnja između svih organa u ovom sistemu i mi smo otpočeli tu saradnju. Saglasni smo sa amandmanom koji ima ovaj odbor da je neophodno odraditi podzakonski akt koji će dodatno tretirati samu materializaciju državnih simbola, način odnosno mjesta gdje se one ističu i slične detalje, i to svakako smo već pristupili tim aktivnostima kroz saradnju prije svega s upravom za imovinu, također sa našim kolegama iz drugih resora. Svakako je neophodno i značajnije djelovanje u cilju inspekcijskog nadzora i striktne primjene ovog zakona i mi ćemo u narednom periodu posebnu pažnju dati ispunjenju tog cilja.
Podsjetimo, vlada je prije nešto više od 3 mjeseca utvrdila izmjene i dopune zakona o državnim simbolima. Prema prvobitnoj verziji, novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 eura kaznit će se za prekršaj pravno lice ako upotrijebi grb i zastavu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore. Novim zakonskim rješenjem je predviđeno da je obaveza opštine i javnih ustanova čiji je osnivač država ili opština da neprestano viju državnu zastavu. Kazne za pravna lica su predviđene od 300 do 20.000 eura, a za preduzetnike od 300 do 6.000 eura. Nacrt zakona o državnim simbolima je zabranjivao da se grb i zastavu upotrebljavaju kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga, da se zastava koristi kao prostirka ili zavjesa i da dodiruje tlo, ali i da se vrše bilo kakve izmjene u tekstu ili melodiji himne. Iako je reagujući na brojne negativne reakcije dijela javnosti na kazne za fizička lica, premijer Duško Marković ranije poručio da se radi o praksi demokratskih zemalja i da vlada neće odustati od predloga, u međuvremenu se ipak odustalo od ove odredbe, ali konačan sadržaj zakona o državnim simbolima će se odrediti na plenarnoj sjednici parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ko je dao garanciju za prvi milionski kredit predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koji je dobio 2007. godine? Posljednje pitanje u serijalu afera koje su izbile nakon što je osumnjičeni biznismen i bankar Duško Knežević, za kojim je raspisana potjernica, počeo da iznosi u javnost podatke o zajedničkom poslovanju sa Đukanovićem. Tajno finansiranje vladajuće Demokratske partije socijalista, moguće podmićivanje službenika Centralne banke za dobijanje povoljnog izvještaja o poslovanju i najnovija priča o Đukanovićevom prvom milionu su afere koje dominiraju u crnogorskoj javnosti. Srđan Janković.
Doskorašnja kompanija predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Capital Invest d.o.o. priznala je da je biznismen i bankar Duško Knežević, koga potražuje specijalno tužilaštvo prije 12 godina, samo administrativno i tehnički bio garant za Đukanovićev kredit od 1,5 milijuna eura, koji je dobio tada od londonske filijale Pireus banke. Đukanovićeva firma Capital Invest je u saopštenju ipak negirala da je dobila kredit zahvaljujući novcu Duška Kneževića. Kako je navedeno, Đukanović je taj novac pozajmio od dvojice neimenovanih prijatelja, koji su ga prenijeli na račun Duška Kneževića, koji je imao poslovni odnos sa Pireus bankom. Capital Invest je nakon dobijenja kredita kupio akcije Prve banke, koje su dalje bile založene kao kolateral kod Pireus banke, kada je položeni depozit bio oslobođen, i tu se završava tehnička uloga Kneževića za što se sam ponudio, kaže se u saopštenju. U najnovijoj reakciji predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je optužio predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da su mu prijatelji iz poslova tranzita cigareta pomogli oko obezbjeđivanja sredstava koje je Knežević položio na ime garancije za uzeti kredit 2007. godine. Đukanović se prije dobijanja kredita povukao sa državnih funkcija, ali je ostao poslanik u Skupštini Crne Gore. Biznismen Duško Knežević, koga crnogorsko specijalno tužilaštvo tereti za navodno pranje novca i utaju poreza, i čije su dvije banke u Crnoj Gori blokirane, nije dostupan crnogorskim istražiteljima i nalazi se po sopstvenom kazivanju u Londonu. Već nekoliko nedjelja Knežević vodi kampanju protiv Đukanovića, koga okriljuje da je inicirao niz istraga koje su rezultirale blokadom Kneževićevih banaka. Treba reći da je Đukanovićev prvi milion bio veoma česta tema u Crnogorskoj skupštini, posebno iz razloga što se Đukanović već početkom 2008. godine vratio na premijersko mjesto, ovoga puta kao milioner. Dio rasprave iz 2013. godine govori o zainteresovanosti opozicionih partija o tome ko je Đukanoviću dao garancije za kredit od 1,5 milijuna eura i po kojoj cijeni. Mladen Bojanić je to pitao tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Gospodin Đukanović, znamo odlično i vi, ja i svi ljudi u ovoj sali, da se 1,5 milijuna eura nigdje ne dobija na osnovu riječi. Imali ste problem ili da položite cash deposit ili kolateral, kako vole kažu bankari, ili je neko morao da garantuje za tih 1,5 milijuna. Ta priča da su vam dali zato što imate dobre veze ne stoji. Naravno, imali ste problem, ako imate cash deposit 1,5 milijuna, imali ste problem da objasnite odakle.
Đukanović nije sporio da je uzeo kredit od Pireus banke, ali nije želio te 2013. godine da otkriva imena onih koji su garantovali.
Kredit Pireus banke sam dobio kao građanin, ne kao premijer, jer tada nisam bio premijer. Po regulama koji važe u tom pravnom sistemu, kojem posluje banka koja mi je dala kredit, taj kredit sam vratio, napravio profit i platio porez. Pošto ste išli sa insinuacijom oko toga da li je to podrazumijevalo moj neki depozit od 1,5 milijuna, koji bi podrazumijevao svakako da dam odgovor i otkuda depozit od 1,5 milijuna, znači vrlo odgovorno da vam kažem, nema nikakvog mog depozita od 1,5 milijuna. Ja znam da vi ne morate razumijeti kada kažem da postoji u poslovnom svijetu i nešto što se tiče poslovnog morala, ozbiljnosti i ugleda.
Od početka istrage specijalnog tužilaštva protiv Duška Kneževića, predsjednik Atlas grupe svakodnevno objavljuje poruke upućene vladajućoj partiji Đukanoviću lično. Knežević je objavio 2 audio i video snimka na koja je reagovalo specijalno tužilaštvo. Pritvorilo je bivšeg viceguvernera Centralne banke Velibora Miloševića i saslušalo visokog funkcionera DPS-a Slavoljuba Stjepovića zbog snimka na kome preuzima koverat za koji Knežević tvrdi da je predao skoro 100.000 eura za potrebe vladajuće partije u izbornom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
13:46, tema o zaposlenima u sektoru trgovine i hoće li oni u Crnoj Gori konačno dobiti slobodnu nedjelju ili će kao u mnogim slučajevima do sada i taj prijedlog države, ako bude usvojen, biti primjenjivan selektivno. Šta bi slobodna nedjelja značila zaposlenima u trgovine širom države i da li oni vjeruju da će poslodavci poštovati njihovo pravo na slobodan dan, priča je Predraga Tomović.
Pa radim već duži vremenski period, nekih 15 godina. Iskustvo i nije baš sjajno, nema standardno radno vrijeme, uvijek je to prekovremeni rad. Vikend, subota, nedjelja kao i svaki drugi dan ili čak raditi više jer treba izlagat robu, primati sve ostalo.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Jovana iz Podgorice koja radi u jednom od velikih marketa u glavnom gradu Crne Gore. Ne želi da otkrije puni identitet u strahu da bi zbog ove izjave mogla da dobije otkaz. Jovana kaže da su u današnje vrijeme posebno ugrožene mlade žene koja rade u trgovini, kao i da bi neradna nedjelja donijela veliko olakšanje njima i njihovim porodicama.
Veoma loše što se tiče koleginica koje imaju malu djecu, vrtići ne rade, škole ne rade, znači imaju ogroman problem, tako da neradna nedjelja je nešto što bi bilo olakšavajuće i za porodicu i za podizanje djece i uopšte. Sve bar za mlade majke koje su u velikom problemu, tako da one najčešće dobijaju otkaze jer nisu u stanju da se staraju i o djeci i da rade.
A prijedlog o neradnoj nedjelji za zaposlene u trgovini vladi je uputilo nedavno Ministarstvo ekonomije. Prema njihovom prijedlogu, zaposleni u tom sektoru, kojih prema dostupnim podacima ima 37.000, bi kroz predloženo zakonsko rješenje konačno i dobili neradnu nedjelju, kao što je imaju zaposleni u ostalim djelatnostima. U Ministarstvu ekonomije smatraju da će uvođenjem neradne nedjelje poslodavci moći znatno da uvećaju produktivnost rada, smanje troškove održavanja i redovne troškove usluga. Poručuju da na taj način država pozitivno utiče na opšte ekonomske aktivnosti i kvalitet života pojedinaca, porodice i društva. Iz Ministarstva ekonomije su najavili da će kroz podzakonske akte biti donesena rješenja za izuzetke i ono što su osnovne životne potrebe građana. Predsjednicu sindikata trgovine Vesnu Milonjić-Aleksić, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, brine mogućnost selektivne primjene te mjere ukoliko izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini budu usvojene.
Čega se ja tu plašim? Da će biti opet nekih zaštićenih. Jer ako radi, na primjer, voli, ako radi naš diskont i Laković, ili jedan od njih ove nedelje, sljedeće nedelje i tako dalje, mi gasimo onda ove manje, jer manji neće smjeti da rade. U ovim malim imate možda 4 radnika, je li tako? A u ovim velikim više se broja ne zna, jer oni i nisu prijavljeni i tako dalje i tako dalje.
Slobodan dan za vikend je nešto što ne bi trebalo slaviti kao novitet, kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Slobodna nedjelja trebalo bi da se podrazumijeva, ističe Obradović, i podsjeća na to koliko je težak položaj onih koji danas rade u sektoru trgovine u Crnoj Gori.
Rade ne samo nedjeljom, nego rade od duže propisanog radnog vremena, duže od 40 sati, rade prekovremeno, rade bez slobodnog dana ili sa jednim ili dva slobodnim danom u mjesecu, sa neuplatom doprinosa ili sa uplatom na minimalni iznos od 193 eura. Tako da ovo, da kažem, po znacima navoda, spektakularno rješenje, nažalost, u 21. vijeku i u Crnoj Gori ne bi trebalo da bude ništa novo, nego bi to trebalo da bude poštovanje već donešenog zakonskog utemeljenja.
Zaposleni u trgovini su, kako ističe Obradović, često primorani da pri potpisivanju ugovora o zaposlenju istovremeno potpišu i otkaz bez datuma, koji poslodavac može da aktivira u bilo kom trenutku.
Što znači da poslodavac iz bilo kojih njemu poznatih razloga po pitanju nezadovoljstva, netrpeljivosti i bilo čega drugog može da u svakom trenutku zaposlenom uruči otkaz, odnosno rješenje o prestanku radnog odnosa. Zaposleni ćute iz straha da ne dobiju otkaz i najčešće se odlučuju da prijave takve pojave onog trenutka kada dobiju otkaz, odnosno kada napuste tu firmu, a znamo i sami da je tržište rada veoma veliko, znači da mnogi zaposleni čekaju na zaposlenje, tako da poslodavcima nije teško da nađu novog zaposlenog ukoliko to žele.
Prošle godine su objavljeni podaci prema kojima su trgovci, odnosno trgovački lanci, najveći poslodavci u Crnoj Gori. Naime, prema podacima za 2017. godinu, najviše radnika zapošljavao je lanac Voli, u kojem je radilo 1865 zaposlenih. Zarade zaposlenih u sektoru trgovine prema podacima sindikalnih organizacija u prosjeku iznose 350 eura neto, dok je prosječna zarada na nivou države 510 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli, poštovani slušalci, u najavi britanski poslanici glasaju danas o amandmanima na sporazum o Brexitu, a premijerka Theresa May je podržala prijedlog konzervativne frakcije njene stranke da ponovo pregovara o njenom već utvrđenom dogovoru sa Evropskom unijom u nadi da će slomiti otpor u britanskom parlamentu. Iako je prijedlog o irskoj granici dobio podršku i onih koji su za Brexit, ali i onih koji su za ostanak u EU, prve reakcije iz Brisela govore da nisu voljni da ponovo pregovaraju, bilježi Biljana Jovićević.
Njemačka ministrica odbrane kaže da nema prostora za suštinsku obnovu pregovora o britanskom ugovoru za povlačenje iz Evropske unije. Ministrica Katarina Barley, koja je polubritanka i koja je veliki zagovornik drugog referenduma, rekla je u intervju za SVR Radio 2 da Evropska unija može biti fleksibilna oko datuma za odlazak Britanije iz Evropske unije, ali London mora imati plan koji ima smisla. Ona kaže da će biti teško ako budu željeli nove pregovore, zato što Evropska unija ne može dati više ustupaka Britaniji o važnim tačkama. Barley također smatra da glasanje o drugom referendumu o Brexitu, kako je rekla, postaje sve izjasnije svakog dana, imajući u vidu britanski politički haos. Britanski parlamentarci danas inače debatuju o sljedećim koracima. Premijerka Theresa May, koja je već 2 mjeseca suočena sa žestokim otporom u parlamentu o njenom planu za izlazak iz Evropske unije, utvrđenom krajem novembra sa Briselom, podržala je prijedlog da se ponovo pregovara o dijelu njenog paketa. Sekretar za međunarodnu trgovinu Liam Fox je izjavio da je vlada podržala amandman koji odbacuje takozvani backstop, zaštitnu mjeru, koji može držati Britaniju u carinskoj uniji sa Evropskom unijom da bi izbjegli tvrdu granicu između Sjeverne Irske i Irske Republike. Fox je ovo komentarisao uoči okupljanja u parlamentu gdje se poslanici pripremaju da glasaju o seriji amandmana za Brexit, nakon što je prije 2 sedmice isto tijelo velikom većinom odbacilo prijedlog May u najvećoj mjeri upravo zbog backstopa. Visoki zvaničnici Torijevaca i zagovornici Brexita Jacob Rees-Mogg i Steve Baker osmislili su plan u saradnji sa vodećim zagovornicima ostanka u Evropskoj uniji Nicky Morgan i Stephenom Hammondom. Prijedlog uključuje da Britanija plati 39 milijardi funti, što je oko 45 milijardi eura, računa za razvod, ali se mijenja dio koji se odnosi na aranžman za irsku granicu i produžava implementacija na period do decembra 2021. Dodatno vrijeme bilo bi iskorišteno da se pokuša ispregovarati slobodan trgovinski ugovor, dok bi prava građana bila garantovana. U tom periodu ne bi bilo carinske kontrole na irskoj granici. No evropski su zvaničnici odbacili najavu moguće kompromisa koji, kako kažu, nije uspio da ponudi Irskoj nikakvo uvjeravanje da će biti izbjegnuta čvrsta granica. Briselski izvori, navodi Guardian, ukazali su na zamjenicu glavnog evropskog pregovarača Sabine Vejan, koja je rekla da tehnologija da se izbjegne čvrsta granica ne postoji. Kako lukav plan, smijao se jedan EU zvaničnik, dok je drugi evropski diplomata kratko rekao: to je jednostavno besmisleno. Ako potraga za rješenjem koje uključuje tehnologiju propadne, takozvana zaštitna mreža koju predlažu Torijevci bi uključivala da se Evropska unija saglasi sa trogodišnjim tranzicionim periodom bez da bude bilo kakvog sporazuma o backstopu. Glavni EU pregovarač Michel Barnier je neprekidno ponavljao da je sigurno da bez pravno izvodljivog backstopa neće biti tranzicionog perioda za britansku ekonomiju nakon 29. marta.
I za kraj emisije donosimo šta su glavne teme svjetske štampe u pregledu u našoj rubrici Dnevno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Potez kojim je 23. januara Venecuelanska skupština pod vođstvom opozicije proglasila predsjednika Nicolasa Madura nelegitimnim, te na njegovo mesto privremeno postavila predsjednika skupštine Juana Guaida, šokirao je svet, piše Foreign Affairs, ističući da je opozicija napravila iznenadni preokret u trenutku kada se činilo da je Maduro jači nego ikada. Priznavši Guaida, Sjedinjene Države i druge zemlje napravile su veoma rizičan diplomatski potez koji će se teško moći poništiti, piše Foreign Affairs i naglašava da su najmanje dva razloga za skepsu kada je u pitanju strategije opozicije. Prvo, Madurova administracija i dalje uživa podršku najvažnijih međunarodnih saveznika, Kine, Kube, Rusije i Turske, a drugo je činjenica da su vojne starešine javno podržale Madura. Nicolas Maduro, koji je dužnost preuzeo 2013. je uprkos visokoj stopi siromaštva, lošoj ekonomiji koja je oslabila za skoro 50%, gdje je proizvodnja nafte pala na nivo koji nije viđen od 1950. i venecuelanskoj migrantskoj krizi, vladao čvrsto uz pomoć finansiranja iz Rusije i Kine, obaveštajne podatke Kube te prodaje zlata Turskoj. Preokret se desio jer je opozicija, barem privremeno, prevazišla tendenciju ka samosabotiranju i podeli, razvila je novi pristup mobilizaciji nezadovoljnih građana i obećala oružanim snagama da će oficiri biti amnestirani za bilo koji ranije počinjen zločin ukoliko budu podržali tranziciju ka demokratiji. Prekidanje diplomatskih odnosa sa režimom koji vam se ne dopada je simbolička taktika, iako obično neefikasna. Međutim, davanje diplomatskog priznanja političkoj sili koja ne kontroliše ni jednu državnu granicu, policiju, vojsku ili sudove, neobično je rizično, navodi britanski Times. List postavlja pitanje šta će se desiti ukoliko Maduro odbije da ode sa vlasti. Ako dođe do situacije u kojoj Sjedinjene Države i druge zemlje intervenišu, kao i u Iraku, najveće žrtve biće lokalne, ali i saveznici će platiti veliku cenu, piše kolumnista Timesa Edward Lucas.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.